Mitä tarkoittaa sairaiden parantaminen? Se tarkoittaa kuninkuutta, hallintovaltaa, pimeyvaltoja vastaan. Näinhän meidän täytyy lähteä ajattelemaan. Sairaiden parantuminen ei ole armon ruinaamista niin sanotusti Jumalalta, että auta meitä. Koska me olemme jo kutsut hallitsemaan Kristuksen kanssa, mutta meidän on kutsuttu hallitsemaan Kristuksen kanssa kuninkuudessa. Ja se kuninkuus tarkoittaa, että meillä on tehtävä julistaa pimeyden valloille kukistumisen ja sairauksille kukistumisen, demonivoimille, traumoille kukistuminen ja ihmiselle nouseminen, Jumalan suunnitelmassa nouseminen, ihmisen arvon suunnitelman esiin nouseminen Jumalan voimasta. Meidän tehtävä on julistaa tällainen jumalallinen asema ja oikeutus. Eli sairaiden parantaminen on hallitsemista Jeesuksen kanssa, hallitsemista kuninkaana Jeesuksen kanssa. Eli periaatteessa on näin, että jos ihminen on sielullisesti, henkisesti alas painettu, alistettu, niin hän ei pysty tähän niin kuin kuninkuuteen. Hän ei ymmärrä, mitä kuninkuus on. Hän ei osaa hallita kuninkaana, vaan hän yrittää toimia orjana. Ja orja ja kuningas taas ei pysty yhteistyöhön. Se tunnetaan. Meidän täytyy päästä orjuuden mielestä, orjitusta sielusta, demonin orjuttamasta mielestä tietysti ensin. Ja silloin tämä Jumalan suunnitelma pääsee toteutumaan. Mutta mä puhun nyt tänä päivänä hyvin syvällisiä asioita tästä kuninkuudesta, johon meidät on kutsuttu. Jokainen tässä huoneessa on kutsuttu kuninkuuteen. Ja nämä, mitä mä puhun tässä, niin ne on osaksi uusia sulle ehkä. Mutta jos sä kuuntelet, seuraat tämän päivän näitä alueita ja me julistetaan niitä, sä omistaa niitä, niin sun sydämen tang laskeutuu kuninkuuden vakuutus. Se, minkälainen persona Jumala oikeasti tarkoittanut sut olemaan. Ja monet demonit lähtee, monet valheet lähtee, monet nimenjuonet kukistuu Jeesuksen nimessä. Ne on lähettävä siitä, että ihmisten pahin sairaus on Jumalasta eroon harhautuminen ja siitä johtuvat seuraukset. Jota nyt esimerkiksi on epäusko, traumaattisuus, demonisaatio, särkynyt sydän ja niin edelleen suuri joukko erilaista sisäistä häiriötä. Ja ne käynnistää ruumiin sairaudet. Syntyy vääriä elämäntapoja, vääriä harrastuksia ja demonit saa itsessään myöskin sairaat aikaan. Syntyy elämän ongelmia ja onnettomuuksia. Kaikki lähtee Jumalasta eroon harautumisesta. Ja kaikki taas paranee Jumalan yhteyteen pääsemisestä, että Jumalan katoamattoman voiman yhteys saa tulla meihin. Kun Jeesus saa liittää ihmisen isän yhteyteen pyhässä hengessä ja tulessa, kaikki ongelmat poistuvat ja siunaukset vapautuvat. Kun Jeesus saa liittää sinut ja minut Jumalan yhteyteen niin, että kaikki kitka häviää pois, niin silloin kaikki ongelmat poistuvat. Ja siunaukset vapautuvat. Nyt Jeesus on meidän pelastajamme tällä alueella, missä me emme itse voi itsemme pelastaa. Kaikilla alueilla hän on meidän pelastajamme. Ja Jumala todisti Jeesuksen voidellun palvelutyön kautta ja Jeesuksen uhri karitsan palvelutyön kautta, mikä on hänen ajattelunsa sairauksia vastaan. Miten hän ajattelee sairauksista? Hän osoitti sairaudet, vammat, traumat, kuolema ei kuulu hänen valtakuntansa. Sinne kuuluu elämä, terveys, voima. Lisääntyvä elämä, katoamaton elämä. Tang. Joten Jumalan ajattelu sairauksia ja demonisaatioita vastaan on kaikki ulos. Kaikki pimeys ulos. Tang. Amen. Jos joku haluaa ajaa jonkun vaikka kärppäsen huoneesta kuolle, niin sä tarvit auktoriteettia siihen. Uskon auktoriteetti tai sitten kärpäslätkä. Mutta nyt kun demoneista puhutaan, niin siellä ei auta kärpäsrätkä, vaan pitää olla uskon auktoriteetti. Kun puhutaan sairauksista, tarvitaan uskon auktoriteetti. Luukas 4.33. Ja synagogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä, voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen, oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan pyhä. Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen, vaikene ja lähde hänestä. Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta. Ja heidät kaikki valtasi hämmästys ja he puhuivat keskenään sanoen, mitä tämä puhe on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä ja ne lähtevät ulos. Ihmiset tiedosti, nyt on kysymys kuninkuudesta, valtaherrauudesta, hallintovallasta. Mutta vanhassa liitossa Jeesuksella ei ollut mahdollisuus tuoda koko kuninkuuttaan esiin. Jeesus on palveli voideltuna vanhan liiton aikana aina tuonne ristin kuolemaansa asti ja ylösnousemukseen asti, ja sen jälkeen, kun hän oli mennyt taivaansa ja tullut sieltä alas, niin silloin alkoi uusi liitto. Nyt Jeesuksen täytyi, tai Jeesus oli siis rajoitettu tähän synnin ja kuoleman lain rajoitteeseen. Hän ei voinut kutsua ihmisen pelastukseen, hän ei voinut uudessa synnyttää ihmisten henkeä, ei voinut tehdä hengen työtä, täyttää ihmisiä pyhällä hengellä, koska synnin ja kuoleman laki sitoi ihmisen hengen pimeyden valtaan. Nyt Jeesus käytti kuninkaallista hallintovaltaa isän tahdon toteuttamiseksi murtaakseen tämän sidoksen uhri kuolemansa kautta kaiken pimeyden sopimuksen ja sidokset Jeesuksen nimessä. Nyt ajattele Jeesusta itseään. Millainen kuninkuus ja kirkkaus oli Jeesuksella hengessään ja sielussaan sieluvihollisen valtaistuminen edessä, kun isän yhteys oli katkennut. Isä oli hylännyt hänet, mutta silti hän ei suostunut vihollisen valtaan. Mimmonen hänen sisäinen persoonansa voima? Kuninkuus siinäkin hetkessä oli. Voideltuna hänellä oli pyhän hengen suoja, mutta sitten kun kaikki tämä voitelun suoja oli hävinnyt, hän oli sieluvihollisen valtaistuminen edessä ja sielläkään hän ei antautunut pimeydelle. Tämä valta ja voima, valtuutus on kaikkien meidän kysymys. Jeesus osoitti kuninkaallisen hallintojärjestyksen muun muassa tällä tavalla, Matteus 4.23. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissa ja saarnasi valtakunnan evankeliumia, paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kunnolliset tautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Jeesus osoitti, että Jumalan valtakunnassa on hallintojärjestys. Tämä on kuninkaallinen hallintojärjestys, josta me olemme osalliset, johon sinä olet kutsuttu toteuttamaan tätä kuninkaallista hallintojärjestystä. Demonien on lähettävä ihmisestä, sairauksen on lähdettävä ihmisestä, pimeyden voimien on väistyttävä. Jumalan kirkkauden on tultava, isän rakkauden tulee täyttää sydämet, parantava voima tulee koskettaa särkyttä sydäntä, ruumiin tulee kokea Jeesuksen parantava voitelu, elämä tulee kokea uusi luomistyö, uudistuminen pyhän hengen voimassa. Tank, aamen. Nyt kannattaa kiinnittää huomiota tähän, että Jeesus ja hänen opetuslapsensa eivät ennen kuin Jeesus oli tullut ylösnouseena opetuslasten luokse ja antanut pyhän hengen, niin Jeesus ja opetuslapset eivät voineet palvella ihmisiä mutta kuin sielun ja ruumiin alueella, mutta eivät hengen alueella, koska henki oli sieluvisen vankilassa, synnin vankilassa. Henki oli lamaantunut. Sen takia Jeesuksen palvelutyö ja apostolin palvelutyö on erilainen, koska apostolit palvelivat täydessä hengen varustuksessa, täydessä hengen vapautuksessa tilassa Jeesuksen täyden työn perustuksella. Nyt siis Jeesuksen palvelutyön merkitys oli tietenkin vapauttaa ja parantaa ihmisen sairauksista ja riivaista, mutta se oli enemmänkin todistus siitä suuremmasta suunnitelmasta, joka on tuleva. Se oli tunnusteko. Puhutaan Jeesuksen tunnusteoista, monta muutakin tunnusteko hän teki todistaakseen alkuperänsä, todistaakseen sanoman suunnitelma, joka Jumalalla oli, joka oli ilmestymässä. Ja se suurempi suunnitelma oli vyörymässä vasta niin kuin näyttämällä. Sitä suunnitelma ei vielä ollut olemassa ja se oli vasta ilmestymässä. Nyt uudessa liitossa kuule, parantuminen ei ole enää todistus Jumalan valtaherruudesta, vaan se on Jumalan lapsille määrätty luonnollinen, jatkuva, loppumaton oikeus ja siunaus isästä. Nyt, joka on kokenut jo Jumalan valtaherrauden Jeesuksessa, niin hän, Jumala ei tarvitse todistaa hänelle mitään valtaherraudestaan, mutta Jumala haluaa siunata rakkaudessaan, parantaa voimallaan, voitelullaan ihmisiä, jotka tarvitsevat parantumista. Mutta hän todistaa pelastetuilleen rakkautensa ja huolenpitonsa. Tämän hän haluaa todistaa sitä varten. Pelastettujen täytyy parantua särkyneestä sydämestä, että he voivat ottaa vastaan Jumalan rakkauden ja huolenpidon. Aamen. Kuolemansa kautta Jeesus maksoi lunnaat ihmisten lunastamiseksi ikuiseksi ajoiksi pimeyden vallasta. Niiden lunastamiseksi, jotka ottaa vastaan, kannattaa aina uudestaan lukea Jesaja 53:4-6. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustenne tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden, rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. ja hänen haavansa kautta me olemme parannetut. Me vaansimme kaikki eksyssä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päänsä kaikkien meidän syntivelkamme. Tämä perustus ei koskaan muutu, tämä tekee meistä kuninkaita, ymmärrätkö? Tässä, kun tämä orjuuden minuus poistetaan, sen jälkeen ihmisessä tulee kuningas, koska Jumala on luonut ihmisen hallitsemaan kuninkaana kansaan. Tämä on ihmisen alkuperäinen olemus, luomistyön tarkoitus. Ihmisen tulee olla Jumalan työtoveri. Ja jos sä haluat olla kuninkaan työtoveri, sulla pitää olla itsellä kuninkuutta, että sä pystyt samanlaisiin hommiin. Amen. Sinut on siis kutsuttu hallitsemaan kuninkaana. Ja Jeesus liittää pelastuksessaan sinut ja on jo liittänyt hänen kuninkuuteensa. Luuseri elämän ja luuseri minuuden tulee loppua silloin, kun Jeesus alkaa vaikuttaa ihmisen henkeen ja sieluun. Lunastusta, pelastusta, parantumista, vapautusta. Ja nyt kuninkaana hallitsemisen lähtökohta, miten se on siis sydämen muutos, sisäisen ihmisen muutos, minuuden muutos, ajattelutavan muutos, sydämen sulaminen, sieluvihan vallasta, vihan, vääryyden, katkeruuden, pimeyden vallasta. Ja siellä sydämessä tulee hallita isän rakkauden, pyhän ilmestystiedon ja Jumalan uskon. Tämä tekee ihmistä kuninkaan. Jokainen antautuminen pimeyden valloille tekee ihmistä orjan, luuserin, niiden demonin orjan. Ja se vie ihmisen alas. Vie ihmisen hengen alas, sielun alas, ruumiin alas, elämän alas. Mutta Jumala haluaa, että meidän mieli, sielu, sisäinen ihminen täyttyy hänen rakkautensa tuntemisella, pyhän hengen ilmestystiedolla ja Jumalan uskolla. Ja tämä kuninkuuden tämmöinen sielullinen profiili on tämmöinen, jos sä haluat olla kuningas, käyttää maksimaalista auktoriteettia, niin sun antautumisesi tulee olla maksimaalinen Jeesukselle. Sun kuuliaisuutesi tulee olla maksimaalinen Jeesukselle. Sun nöyryytesi Jeesuksen edessä tulee olla maksimaalinen. Ja sun uskollisuutesi Jeesuksen edessä tulee olla maksimaalinen. Silloin sinun kuninkuutesi tulee maksimaalisesti, koska silloin voitelu tulee sun elämääsi. Ja voitelu on se, joka on sinun valtaistuimesi. Kuningas hallitsee valtaistuimelta niin kauan kuin kuningas puhuu makuuhuoneessaan, olohuoneessaan tai jossain muualla vapaa-ajallaan, eikä istu valtaistuimellaan. Hän puhuu yksityishenkilönä. Mutta sitten kun hän istuu valtaistuimelle, niin sieltä valtaistuimelta lausut sanat on sen kuningaskunnan laki siitä hetkestä lähtien, kun kuningas on siis sanonut ne sanat. Se on laki. Valtaistuin on Jumalan valtakunnan kuninkuuden yksi tunnusmerkki, ja sinun valtaistuimesi on pyhän hengen voitelu. Ilman, että sä olet pyhän hengen voitelussa, sä et harjoita jumalallista kuninkuutta. Ihminen voi yrittää tahdonvoimalla hallita, mutta tahdonvoimalla hallitseminen tuottaa huonoa tulosta, siis tuottaa ahdistusta, tuottaa painostusta, tuottaa tappiota ja ei demonit lähde tahdon voimalla. Mutta voitelun kautta, pyhäni voitelu on sinun valtaistuimesi. Sano näin, rakas Jeesus, kiitos sinä olet kutsunut minut hallitsemaan kuninkaana kanssasi. Jeesus, minä haluan muuttua sydämeltäni sellaiseksi. Että sinun kuninkuutesi voi ilmestyä minussa. Hylkään kaiken demonisaation, kaiken orjuuden, kaiken pimeyden painostuksen, katkeruuden, vihan, vääryyden, kapinan tottelemattomuuden, ylpeyden ja kaiken muun. Jeesus, minä haluan tulla nöyräksi sinun edessäsi, kuuliaiseksi sinun edessäsi, uskolliseksi sinun edessäsi, taipuvaiseksi sinun edessäsi, että sinä voit käyttää minua, että pyhän voitelu voi nostaa minut valtaistuimelle, kiitos siitä, että sinä teet tämän, aamen, tang. Paavali sanoo tämän. No periaatteet on aina siellä täällä Raamatussa mainittu, mutta nyt mä haluan keskittää tätä ajattelua. Me olemme semmoisessa ajassa, seurakunnan täytyy nousta kuninkuudessa. Seurakunta ei voi jatkaa luuserin elämää, jos halutaan voittaa tämä maailma. Seurakunnan täytyy saavuttaa se kirkkaus, se auktoriteetti, se asema, jonka Jumala on tarkoittanut, että maan koko sato voidaan korjata. Tang, amen. Sen takia meidän tulee tiedostaa tätä aluetta enemmän kuin ehkä koskaan tässä maailman historiassa. Seurakunnan tulee tiedostaa kuninkuuden. Mikä kuninkuus seurakunnalla on Jeesuksen kanssa? koska Paavali todistaa sen, että Jumala asetti Jeesuksen seurakunnan pääksi ja seurakunta on hänen ruumiinsa, joka kaikki kaikessa täyttää. Jos ruumis on halvaantunut, kykenemätön, täydellisesti oppimaton, niin ei silloin pää voi toimia seurakunnan kanssa. Tai Jumalan suunnitelma ei voi toimia silloin. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan poikia, Paavali sanoo. Se tarkoittaa kuninkuutta, auktoriteetin käyttöä kuninkuudessa. Kuolettakaa hengellä lihan teot, niin te saatte elää. Se on kuninkuutta oman sielun lihan häiriötä vastaan. Kuninkuutta lihan sielun häiriötä vastaan. Niin te saatte elää Jumalan katomattoman elämän kosketuksessa. Saatte elää vain tangon valtaistuimella. Kuolettakaa hengellä lihan teot, niin te saatte elää Jumalan valtaistuimella. Voitaisiin kirjoittaa täysin yksiselitteisesti tämä laki. Amen. Sharone, silloin nimittäin voitelu on sinun kansasi aina. Jumalan suunnitelma kato on, että voitelu tulee, pyrkii täyttää ja tulee niin kuin tsunami piirittää sinua. Ainoastaan sielun vastustus estää sitä. Mutta kun sielun vastustus häviää, niin voitelu on automaattisesti sun kanssa. Jumala piirittää meitä, ymmärrät. No sitten on tämmöinen, tämä kuninkaallinen käsky. Mikä koskee meitä? Mitä me toteutamme? Mä mietin tuossa esimerkiksi, me emme pelkästään ole, kuulkaa, jumalallisia suurlähettiläitä, niin kuin nykyisen suurlähettiläsprofiilin mukaan. Suurlähettiläs Suomessa joku maan suurlähettiläs on siellä omassa suurlähetystössään linnoitettuna, mutta ei hänellä ole mitään valtaa tässä maassa Suomessa. Hän on sen lähettäjämaan lakien alainen, mutta siellä suurlähetyksellä on oikeus olla täällä Suomen mantereella. Me emme ole varsinaisesti ole sillä tavalla suurlähettiläitä, niin kuin nykyään ajatellaan, vaan me olemme kuninkaita Jeesuksen kanssa. Ja me suurlähettiläs ei pysty antamaan käskysanoja siinä maassa, jossa hän on suurlähettiläinen. Mutta me kuninkaana Jeesuksen kanssa olemme kutsuttu lausumaan käskysanoja siinä maassa, missä me asumme ja palvelemme. Meidän tehtävä on puhua pimeyden valloille, julistaa Jumalan valtakuntaa ja kutsua Jumalan siunauksia ilmestymään, nostaa ihmisten elämää ja sieluja ruumistaa Jumalan suunnitelmassa eteenpäin. Eli meidän tehtävä on julistaa Jumalan valtakuntaa pyhän voitelusta käsin, sanotaan näin. Jeesus antoi tämän käskyn, tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsieni, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt pitää. Niin tämä on se tehtävä. Ja nyt, jotta me voimme astua kuule tähän tehtävään, niin meidän täytyy itse astua ensin tähän opetuslapsen asemaan. Me emme voi tehdä opetuslapsia, ellei me itse ole astuneet ensin opetuslapsen asemaan. Ja mä ymmärrän, että tänä aikana esimerkiksi tämmöinen termi kuin sisäinen parantuminen, niin se liittyy voimakkaasti opetuslapsen asemaan. Ihminen, joka haluaa tulla opetuslapseksi, hän joutuu sisäisen parantumisen prosessiin. Hän joutuu käsittelemään sielussaan kaiken ristiriidan, mikä on Jumalan ja hänen sielunsa välillä olemassa. Mikä on erottaa häntä Jeesuksen muodosta vielä, jossa on pimeyden häirintää. Hän joutuu sisäisen parantumisen prosessiin. Ja monet sisäisen parantumisen prosessit tänä päivänä on hyvin tuskallisia ja kipeitä, koska Jumala haluaa ja tulee tekemään perusteellisen työn. Nyt Jumala ei jätä enää niin sanotusti hiekkaa perustuksiin niin sanotusti. Jeesus puhui miehestä, joka rakensi talonsa hiekalle. Ja kun myrsky tuli, niin se talo sortui. Sitten hän puhui miehestä, joka rakensi talonsa kalliolle. Ja myrsky tuli, mutta se talo ei sortunut. Ihminen, jonka sisäinen ihminen on särkynyt, sillä on sielullinen traumaattisuus, se rakentaa elämänsä palvelutyönsä hiekalle. Ja ei tarvita kuin yksi myrsky, tsunami, niin se kaatuu, se tuhoutuu se rakennelma. Palvelutyö tuhoutuu, jos ihminen sisäisesti ei ole ehyt. Mutta se, joka kalliolle rakentaa, hän rakentaa, millä hän rakentaa? Jeesuksen anteeksiantamuksen varaan. Omistaa itse anteeksiantamuksen. Hän rakentaa Jumalan rakkauden varaan. Hän rakentaa pyhän ilmestystiedon varaan. Hän rakentaa pyhän voitelun varaan. Hän rakentaa Jumalan valtakunnan totuuksien varaan. Hän rakentaa sellaisille perustuksille, jotka ei koskaan sorru eikä järky. Ja silloin tulee mikä tahansa, tsunami tai myrsky tai mikä vaan, niin se rakennus ei sorru. Palvelutyö ei sorru. Jeesus ei halua, että kenenkään meidän palvelutyömme sortuu sen takia, että on hiekalle perustettua rakennelmaa. Sen takia sisäinen parantumisprosessi on olemassa, joten älä hämmenny, äläkä ole, miten sanotaan, turhautunut, jos se prosessi välillä koskettaa sielun kipeitä alueita, koska se tarkoittaa sitä, Jumala käsittelee sinua tehdäkseen sinusta kuninkaan. Jumala käsittelee sinua tehdäkseen sinusta kuninkaan. Jumala käsittelee sinua tehdäkseen sinusta kuninkaan. Jumala käsittelee sinua tehdäkseen sinusta sellaisen, kun sinun tulee olla. Hän poistaa valheen ja pimeyden, vääryyden juonet, että sinusta tulee sellainen, kun sinut on luotu olemaan Jumalassa. Ja silloin sinä tulet tyydytetyksi ja silloin sinä voit täyttää elämäsi tarkoituksen tässä maailmassa ja tulevassa. Ja silloin sinä myöskin tiedät, mitä on hallita kuninkaana, kun sinä olet antanut Jeesuksen tulla hallitsijana sen omaan sieluusi. Silloin sinä tiedät, miten sinä siirrät tämän näyn muiden ihmisten elämään. Kato, jokainen ihminen tässä maailmassa tarvitsee sisäisen parantumisen prosessin tullakseen kuninkaaksi. Jokaisella ihmisellä on riittävästi orjuutusta, valhetta, petosta, traumaa, kipua, vääryyttä, pimeyden koskossa sielussaan, että hän ei pysty hallitsemaan voitelussa, hän ei pysty olemaan voitelussa ennen kuin tämä puhdistuminen tapahtuu. Tätä Jeesus siis tekee nyt. Sano näin, rakas Jeesus, minä haluan astua sisäisen parantumisen prosessissa eteenpäin. Minä haluan astua sisäisen parantumisen prosessissa eteenpäin, koska sinä teet minusta kuningasta sinun kanssasi. Koska sinä teet minusta kuningasta sinun kanssasi. Minä annan sinun käsitellä elämäni kipeimmät alueet. Minä annan sinun käsitellä elämäni kipeimmät alueet, että sinun suunnitelmasi ilmestyy minuun. Että sinun suunnitelmasi ilmestyy minuun. Että minusta tulee kuningas. Että minusta tulee kuningas, joksi minut on luotu sinun kanssasi. Joksi minut on luotu sinun kanssasi. Minä en ole enää orpo muukalainen, joka yrittää hallita yksin. Minä en ole enää orpo muukalainen, joka yrittää hallita yksin, vaan minä olen Jumalan poika. Vaan minä olen Jumalan poika, Jumalan tytär, joka hallitsen Jeesuksen kanssa. Joka hallitsen Jeesuksen kanssa. Olen sulautumassa Jeesuksen kuninkuuteen. Olen sulautumassa Jeesuksen kuninkuuteen. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Tässä kuninkuudessa, hallintavallassa, hallinnossa, ihmisen sielun tahtovoiman, tietoisuuden, toimintakyvyn, viisauden, johtamiskyvyn, suunnittelukyvyn, sisäisimpien arvojen ja päämäärien tulee suuntautua Jeesuksen päämääriin ja arvoihin. Kuninkaan olemuksessa on tällainen kuninkaallinen olemus. On sitä, että kuningas ei taistele, vaan johtaa, hallitsee, käskee. Sotapäälliköt taistelevat, orjat suorittavat, toteuttavat, mutta kuningas hallitsee, käskee asioita. Mä oon käynyt monien ihmisten kanssa sisäisten parantumisten alueella keskustelua ja monet ihmiset sanoo, pitääkö aina hallita, pitääkö aina käskeä, pitääkö aina niin kuin taistella, pitääkö aina voittaa. Niin mä oon sanonut, että ei Jeesuksen kanssa tarvitse enää mitään taistella, vaan silloin sinä omistat sen voiton, joka sulla on. Mutta niin kauan kun sun sielu ei ole antautunut Jeesukselle, niin kauan sinulla on taistelua. Niin kauan kun sun sielu ei ole antautunut Jeesukselle, sinun sielulla on taistelua. Ja se taistelu sun täytyy kyllä käydä läpi. Mutta sitten kun Jeesus on voittanut sinun sielusi, sanotaan vaikka näin, kun Jeesuksen rankkaus, anteeksiantumus, kirkkaus on voittanut sun sielusi, niin silloin sun taistelu on loppunut. Ja silloin sinä siirryt edeltäkäsi valmistettuihin tekoihin Jeesuksen nimessä. Efesolaiskirja 2:4. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Mielisuosiosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät istumaan kuninkaina ja hallitsemaan kansaan. Siellä on kreikan sana sunkatitso. Taivaallisten joukossa, Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikana armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä sunkatitso tarkoittaa antaa istuin jollekin tai ottaa jokin istumaan viereensä. Asettaa istumaan yhdessä. Jeesus on asettanut sinut ja minut istumaan yhdessään. Tässä ei sanota valtaistua, mutta missä Jeesus istuu? Hän ei istu kuule missään sohvalla tai jakkaralla, vaan istuu valtaistuimella. Hän istuu valtaistuimella koko ajan. Jeesus ei luovuta valtaistuimella koskaan. Hän on 24/7 valtaistuimella. Hänellä on kirkkauden voitelu 24/7. Hän voi liikkua missä vaan, mutta hän ei luovuta koskaan tätä valtaistuinta enää. Ja jos hän ottaa sinut istumaan, tai jos hän tulee sinun vieressä istumaan, niin sinä istut hänen valtaistumella hänen kanssaan. Tang, Jeesuksen nimessä. Ja se tarkoittaa, että silloin voitelu virtaa sinuun. Silloin voitelu ohjaa sinua. Voitelu inspiroi sinua, varustaa, johtaa sinua. ja sinä käytät ehdotonta kuningaan auktoriteettia isän valtaistuimelta Jeesuksen kanssa ja pyhän voitelussa. Tiedosta asemasi, uskosi, ajatuksesi, auktoriteettisi. Tarvitaan sielun tiedostamista, ajattelua, mielen ajattelua, tämmöistä hengen suunnitelmaa. Ajattelpa näin, kun sinä tiedostat asemasi, uskosi, ajatuksesi, auktoriteettisi, niin sinä ajattelet näin. Minä olen liitetty Jeesukseen ja hallitsen hänen kanssaan ihmisten vapauttamiseksi pimeyden vallasta ja siirtämiseksi hänen valtakuntaansa. Jos sä menet jonkun ihmisen luokse, niin hän kysyy, mikä on sun asema, usko, ajatukset, suunnitelmat. Niin sä voit sanoa, minä olen liitetty Jeesukseen, hänen kuninkuuteensa, ja minun tehtäväni on vapauttaa sinut pimeyden vallasta, demonien vallasta, sairauden vallasta, voittaa sinun elämäsi olevat keroukset Jeesuksen kanssa, ja nostaa sinut siihen suunnitelmaan, mikä Jumala on tarkoittanut. Sinä käytät kuninkaan ehdotonta ajattelua, auktoriteettia, ja sä et ole tullut sitä varten toisen ihmisen elämään, että sä yhdessä surkutelisit ja säälittisit ja masentelisit ja väkertaisit, vaan sinä olet tullut hallitsemaan kuninkaana Kristuksen kanssa, Jeesuksen nimessä. Sinä puhut käskysanoja, sinä puhut käskysanoja vihollista ja sen tekoja vastaan, kuninkaan auktoriteetilla. Sillä hetkellä, kun kuningas lausuu kato valtaistuimelta sanan, niin se sana on auktoriteetti. Sillä hetkellä se on totuus, se on laki, joka pysyy voimassa niin kauan, kunnes kuningas muuttaa sen. Vain kuninkaalla on oikeus säätää lakeja kuningaskunnassa. Tämä systeemi on outo tänä päivänä, mutta se kuningaskunta, missä Jumala valtakunta on, niin se on tietysti autenttinen kuningaskunta, mutta maan päälläkin on ollut ja on ehkä joitain kuningaskunta, jossa kuninkaan sana on ikään kuin aina laki. Mutta ihan puhdasta kuningaskuntaa eikä tänä päivänä ole enää olemassa. No nyt siis, kun sinä puhut käskysanoja vihollista vastaan toisen ihmisen elämässä, niin sinun täytyy tiedostaa, että sä käytät kuninkaallista arvovaltaa, mutta sinä täytyy istua valtaistuimella. Sinun täytyy tiedostaa, että sä toimit voitelussa, sä toimit pyhän hengen kanssa yhteistyössä, sä et voi toimia sielun voimien varassa, koska silloin sun auktoriteetti häviää, sä et ole valtaistuimella. Mutta kun sä oot voitelussa, sä oot valtaistuimella ja sieltä voitelusta, kun sä puhut, niin se, mitä sinä sanot, sillä on voima, vaikutus, ja se menee ihmisen sieluun. Se koskettaa demonivoimia, demonit pakenevat, ja sielut virvoittuvat, vahvistuvat, ruumis paranee, sairaudet pakenevat. Usko nousee, epäusko ja tappio läistyy. Jeesuksen nimessä sinä julistat pimeyden valot ulos ihmisten elämästä. Jeesuksen nimessä sinä julistat ihmisen henkeen ja sieluun parantumisen ja vahvistumisen, ruumisen terveyden. Sä julistat uuden luomistyön ihmisten elämään, hengen alueella, sielun alueella, ruumin alueella. Älä epäile käyttää tällaisia auktoriteettikäskysanoja, koska silloin voitelu tulee. Silloin pyhä henki toimii. Sinun tulee julistaa ihmiselle, elämäsi toteuttakoon Jeesuksen suunnitelmaa. Nytkin minä julistan sinun elämäsi toteuttakoon Jeesuksen suunnitelmaa. Kaikki esteet, mitkä on olemassa, ne väistyköön. Ja vihollisen juonet, mitä tyytyköön? Sun elämäsi toteuttakoon Jeesuksen suunnitelmaa. Henkesi vahvistukoon, sielusi puhdistukoon, ruumisi parantukoon, elämäsi ongelmat poistukoon, Jumalan siunaus laskeutukoon, pyhän hengen tuli ja voima laskeutukoon sun elämän. Jeesuksen nimessä, aamen. Joka nyt otti sen vastaan, näin tulee tapahtumaan. Okei, mutta nyt tämä on tärkeää tietää, että sinä saat käyttää myöskin auktoriteettia anoessasi isältä. Se et enää, kun sä oot lapsi, tytär, poika, niin sulla on auktoriteetti anoa sen suhteensi perusteella, joka sulla on häneen. Sä voit sanoa isä, kirkasta nimesi, niin kuin Jeesus sanoi. Auktoriteetilla. Tämä pyyntö menee sinne suoraan isän sydämen kuuloon, ymmärrykseen, tahto. Ja isä kuulee, okei. Ano auktoriteetilla. Kun sinä puhut yhteydessä, sinä sanot, isä, me sovimme nyt yhdessä, yhteisessä sopimuksessa, täydellisessä yhteisessä sinfonian sopimuksessa, jossa ei ole enää ristiriitaa, ei ole enää riitasointu erilaisia yhteensopimattomia säveliä, vaan siinä on sinfonia, että me anomme sinulta Jeesuksen nimessä seuraavaa ja silloin se on oleva. Nyt omista tämä kaikki, siis kuninkuus, uskon kautta, omista uskon kautta tämä kaikki, mitä Jeesus on sinulle antanut. Sharabore. Ihmisen ei tarvitse olla täydellinen astuakseen tähän kuninkuuteen, toteuttaakseen kuninkuutta. Tämä täytyy nyt todella sisäistää. Ihmisen ei tarvitse olla täydellinen toteuttaakseen kuninkuutta. Ihmisessä tarvitaan tällaisia määrätulaisia ominaisuuksia. jotka tekee mahdolliseksi ihmisen tähän keskeneräisyyden tilassa, määrätyssä erityisessä hetkessä, ei tarvitse olla 24/7 kuninkuudessa, mutta määrätyissä erityisessä hetkessä hän pystyy toteuttamaan kuninkuutta, jos hänellä on anteeksiantamus. Hän elää anteeksiantamuksessa, on saanut itse anteeksi, elää anteeksi annettuna, elää anteeksi antamisen ajattelussa, elää pimeyden tuomitsemisessa, vastustus kaikkea pimeyttä vastaan, myöskin koskien omaa sisintä, suostuu jumalallisen rankkauteen, antaa pyhänen inspiraation johtaa ja määritellä tehtäviä ja antautuu uskossa omistamaan sen, mitä Jeesus. Antautuu uskomaan samaan kuin Jeesus. Antautuu uskomaan niin kuin Jeesus siinä hetkessä. Ihminen pystyy tällaiseen hetkelliseen uskon ponnistukseen Jumalan armosta. Jumala antaa tämän uskon pikatien tai valtatien. Jumalan valtakunta on keskeneräisyyden tilassa ja me emme ole vankilassa koskaan. Uudessa syntymästä alkaen ihminen voi astua tähän uskon voittelun alueelle, koska Jumala antaa siihen mahdollisuuden Jeesuksessa. Se tapahtuu sillä alueella, jolla tämä usko voi kiinnittyä siihen, mitä Jumala sanoi. Voi olla tässä keskeneräisyyden aikana, että tarvit paljonkin Jumalan sanan vahvistavaa vaikutusta ja ilmestystietoa ja uskon vahvistamista. Että sä voit uskoa esimerkiksi, että Jumala haluaa parantaa sun sairautesi. Voi olla, että sä tarvitset paljon sellaista uskonvahvistusta. Mutta sitten kun sä kasvat, sitten kun sä liityt Jeesukseen, liityt pyhän henkeen voiteluun, sä tiedät, että parantuminen kuuluu sinua. Se on itsestäänselvyys. Kerran keskustelin yhden uskovan kanssa, joka parani yhdessä kokouksessa. Mä pyysin, että kerro nyt vähän, miten sinun uskon ajattelusi kehittyi. Niin hän sanoi, että hänellä oli sellainen sairaus, että lääkärit ei voineet sille mitään. Lääkärit sanoi, että tämä on parantumaton ja se paheni ja paheni. Ja sitten hän lopulta tuli siihen tulokseen, että vain Jumala voi hänet parantaa. Se sairaus ei ollut niin kuin välittömästi rampauttava, mutta se lääkärit sanoi, että tähän ei ole nyt mitään lääkettä enää. Hänen kuntonsa heikkeni, liikuntakyky heikkeni. Hän ei pystynyt enää kuin kävelemään lyhyitä matkoja. Mitään ei voitu tehdä. Niin hän päätti, nyt hän alkaa etsiä Jumalan ilmoitusta. Hän alkoi satsata, ladata sieluunsa kaikkea uskon opetusta, parantumisesta, Jumalasta, kaikkea sitä, mitä Jumala on ja mitä Jeesus on tehnyt, miten Jeesus toimii, miten ihmiset otti vastaan parantumisia. Hän sanoi, että hän teki tätä kaiket päivät. Hän teki jatkuvasti tätä, mitä Jumala on tehnyt, mitä Jumala voi tehdä. Hän kuunteli parantumisen niin todistuksia, parantumisen opetuksia. Hän tutki Raamattua. Hän aivopesi itsensä, ajatuksensa muuttumaan sairaasta minuudesta parannetun minuuteen. Ja sanoi, että sitten yhtäkkiä hänelle tuli vaan semmoinen niin kuin rauha. Ei hän ollut parantunut vielä, mutta hänelle tuli rauha. Minun parantumisen on vain ajan kysymys. Se on jo määrätty mulle. Jeesuksen haavojen kautta olen parannettu. Minä en enää epäile parantumista. Se on jo määrätty minulle. Se on vain ajan kysymys. Mä nyt tutkin, mihin pyhänkin mua johtaa, että missä mä otan sen vastaan. Ja sitten hän tuli yhteen mun kokoukseen ja otti sen vastaan parantumisen siellä kokouksessa. Mutta hänen täytyy tehdä tämä mielen uudistaminen, että tämä Jumalan valtakunnan kuninkuus pääsee hallitsemaan. Pyhän hengen Jeesuksen kuninkuus pääsee häntä itseään hallitsemaan, että sairaudet, kivut, traumat ei hallinnut enää häntä. Nyt pyhän hengen armolahjat ovat isän siunaus keskeneräisessä uskon tilassa. 1 Korinttolaiskirje 12:7. Mutta kullekin on annettu hengen vaikutuksen ilmi tuleminen yhteiseksi hyväksi. Sillä yhdelle annetaan hengen kautta viisauden sana, toiselle tiedon sana saman hengen kautta, toiselle usko samassa hengessä, toiselle terveeksi tekemisten lahjoja samassa hengessä, toiselle voimatekoja, toiselle profetoiminen, toiselle kielten lajeja, toiselle taas kielten selitys. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Nämä lahjat voi toimia ja alkaa toimia heti uskoon tulemisen jälkeen. Heti kun ihmisellä on pikkasenkin pyhää henkeä, nämä lahjat voi yhtäkkiä laskeutua taivaasta. Semmoisessa rukousyhteydessä, jossa on vaikka vasta uskoon tulleita, niin yhtäkkiä Jumala sanoo, nyt mä haluan parantaa tuon tai tuon, ja näin tapahtuu. Jumala jakaa, pyhänkin jakaa niin kuin hän tahtoo siinä hetkessä, mutta meidän päämäärämme ei ole tämä, että vain armolahjat toimii, vaan mikä on meidän päämäärämme, että me olemme Jumalan kirkkauteen liitetyt. Se on meidän päämäärämme. Tang, tang, tang. Me olemme koko ajan kytketty, koko aikaisesti kytketyt parantamaan katumattoman voimaa Jumalasta, joka pitää meidät koko ajan terveenä ja parantaa meitä koko ajan. Me emme ole riippuvaisia 9 armonlahjasta, vaan me olemme kiinni Jeesuksessa. Hänen elämänsä virtaa meihin, tang, ja parantamaan voin tulla virtaa yötä päivää. Tämä on meidän päämäärämme. Se on puhdistettu tila, jossa Jumalan usko hallitsee. Ja pyhä henki pääsee ylös jatkuvasti. Ja sinun sisimpääsi jatkuvasti. Sinä vastaanot jatkuvasti uutta voimaa. Ja tulet olemaan Jeesuksen todistaja. Tämä on se, mitä Jeesus sanoo. Ja on jatkuva syvenevä yhteys. Mitkä pyhän hengen lahjat toimi Pietarissa, kun hänestä lähtevä säteilevä hehku hänen yllään paransi kaikki sairaat? Mitkä pyhän hengen lahjat toimivat Jeesuksessa, kun ihmiset tungeksivat hänen ympärilleen ja yrittivät koskettaa häntä, että parantuisivat? Mikä lahja toimi Jeesuksessa? Mikä lahja toimi Pietarissa? Se, että he olivat kytketyt kokopäiväisesti, jatkuvasti pyhän kautta Jumalan katoamattoman elämä, Jumalan elämä vaan virtasi. Ja se on enemmän kuin armolahjat. Mä tarkoitan tällä sitä, että armolahjat on aina olemassa. Etsikää, pyrkikää osalliksi parhaista armolahjoista, niin kuin Paavali sanoi. Mutta meidän päämäärämme on korkeampi kuin armolahjan riippuvuus. Meidän päämäärämme on kytkeytyä Jeesukseen pyhän tulen kautta niin, että parantoa voi tulla virtaa yötä päivää. Shavoo, koska niin kauan kun sä oot armolahjan riippuvainen, sä oot riippuvainen siitä pääseksi, että johonkin kokoukseen se armolahja toimii. Muuten sä et parane. Ja se ei ole Jumalan tarkoitus, ymmärrätkö? Shermo, sano näin, rakas Jeesus, kiitos pyhän hengen lahjoista. Kiitos pyhän hengen lahjoista. Jeesus, minä käytän pyhän hengen lahjoja aina kun sinä jaat niitä. Jeesus, minä käytän pyhän hengen lahjoja aina kun sinä jaat niitä. Minä otan vastaan pyhän hengen lahjoja aina kun sinä jaat. Mutta Jeesus, minun suunnitelma on enemmän. Sinun suunnitelmasi minussa on enemmän. Kytkää minut koko aikaisesti sinun kirkkautesi. Jatkuva virta taivaasta. Sen tulee hallita minua. Vaikuttaa minuun. Nostaa minut. Uudistaa minut. Ja voidella minua jatkuvasti lisää kirkkaudella. Tämä minä omistan. Kiitos Jeesus, aamen. Tang, Chevron. Johannes 17:1. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Huomaa, hän puhuu auktoriteetilla. Hän ei puhu tyhjiä sanoja, tehdäkseen vaikutusta ihmisiin tai johonkin muuhun. Hän puhuu isälle suoraan isän sydämelle auktoriteetilla. Isä, hetki on tullut. Nyt on tullut hetki. Erityinen hetki. Se hetki, jonka täytyy tulla. Kirkasta poikasi. Että poikasi kirkastaisi sinut. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan. Isä on antanut Jeesuksen valtaan kaiken meidän lihamme, sielun ja lihan alueet, ne mitä synti voi saastuttaa. Hän on antanut Jeesuksen valtaan. Että Jeesuksen lunastustyö voi vapauttaa kaikki ihmiset synnistä ja pimeydestä. Ja tulee mahdollisuus päästä Jumalan valtakuntaan, Jumalan yhteyteen. Antanut hänen valtansa kaiken lihan. Mitä varten? Että hän antaisi jatkuvan, katoamattoman elämän Jumalan yhteydessä kaikille, jotka sinä olet hänen antanut. Tämä on Jumalan suunnitelma. Kaikkien pelastettujen tulisi päästä jatkuvaan pyhän katoamattoman elämän kirkkauden yhteyteen. Se on Jumala valmistanut tämän. Ei Jumala ole valmistanut sellaista, että ihmiset saa pieniä pisaroita, silloin tällä on jotain hengen vaikutusta ja voimaa. Vaan Jumala on valmistanut jatkuvan pyhän hengen tulen virran, jatkuvan katumattoman elämän virran, ylösnousuvoiman, jatkuvan vaikutuksen kaikille tässä maailmassa, jotka uskoo häneen. Evankeliumia on julistettu niin vajavaisesti, kuulkaa. Sitten Jeesus jatkaa vielä. Mutta tämä on tämä jatkuva katumaton elämä Jumalan yhteydessä. Että tuntevat, kokevat, sulautuvat sinuun, joka yksin olet todellinen Jumala ja häneen, joka sinä lähettänyt Jeesukseen, Kristukseen. Katoamaton elämä, sen tarkoitus on sulauttaa ihminen Jumalaan. Jumalasta tulevan katoamattoman elämän tarkoitus on sulauttaa sinut ja minut Jumalaan itseensä, Jeesukseen ja Isään sulauttaa. Shisho niin, että pyhän voitelun virtaa kirkkaus saa hallita ajatuksia, sielun maailmaa, unelmia, tunteita, mielikuvia, menneisyyttä, alitajuntaa, tahtoelämää. Ruumin alueita, elämän paluutun alueita. Jumalan katoamaton elämä saa hallita. Eli toisin sanoen, Jumalan kirkkauden pilvi voi olla sun yllä se 24/7. Mihin tahansa sä meet, kirkkauden pilvi seuraa sinua, sä seuraat pilveä, pilvi johtaa sinua, sä olet pilven alla. Ja siinä pilven läsnäolossa yhtäkkiä, vaikka mikä määrä ihmeitä, vaikka mitä voima vaikutuksia pääsee tapahtumaan, tulee tapahtumaan, pilven vaikutuksen alla. Jumalan kirkkauden pilven vaikutuksen alla. Tämä Jumalan kirkkauden pilvi on määrätty tulemaan. Kuinka minä uskon, että sun elämään voi tulla Shekina kirkkauden pilvi? Amen. Sano näin, rakas Jeesus, minä uskon. Minä uskon, että sinun pelastuksesi on niin täydellinen. Että sinun pelastuksesi on niin täydellinen, että sinun kirkkautesi Shekina pilvi. Että sinun kirkkautesi Shekina pilvi voi tulla minun ylleni. Voi tulla minun ylleni ja koskettaa minua. Ja koskettaa minua. Ja minä saan koskettaa tätä pilveä. Ja minä saan koskettaa tätä pilveä. Ja silloin tapahtuu suuria. Ja silloin tapahtuu suuria. Silloin minä kytkeydyn Jumalaan ainutlaatuisella tavalla. Silloin minä kytkeydyn Jumalaan ainutlaatuisella tavalla. Ja minä muutun ainutlaatuisella tavalla. Ja minä muutun ainutlaatuisella tavalla Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Tang. Kirkkauden pilvi puhdistaa ja uudistaa ihmisen sisäisesti. Koska puhdas sydämiset saavat ihmetellen katsoa Herraa hänen kirkkauttaan. Jos joku haluaa nähdä Jumalan kirkkauden, sydämen tulee olla puhdas. Vanhan liiton aikana Jumalan täytyy vaivuttaa ihminen raskaaseen uneen, koska ihminen ei olisi kestänyt hänen kirkkautensa läsnäoloa. Mutta uudessa liitossa, esimerkiksi Pietari, kirkkauden pilvi pystyi olemaan hänen yllään, koska Pietari oli puhdistettu. Vanha Pietari oli kuollut, uusi Pietari oli noussut esiin. Ja hän oli puhdistettu. Kirkkauden pilvi pystyi olemaan hänen yllään sisimmässään. Jeesuksena tietenkin oli kirkkauden pilvi. Se on selvä, että hän oli puhdistettu. Mutta Pietari myös. Ja tässä maailmassa esiintyy Jumalan palvelijoita, jotka ajoittain olleet kirkkauden pilven alla ja tulevat olemaan lisääntyvästi. Asussa karvalla oli kirkkauden pilven läsnäolo, joka välillä oli korkeampia, välillä matalampia. Mitä korkeampi oli kirkkauden pilvi, sellainen valkoinen sumu siellä lattialla, niin sitä suurempi voitelu oli, sitä enemmän tapahtui voimatekoja. Sitä enemmän tapahtui luovia ihmeitä, raajuja kasvoi, hampaita, leukaluita, oikeni selkärankoja, syöpätauteja, sisäelimiä uudistui. Tapahtui uutta luomistyötä. Tässä Jumalan kirkkauden pilven kosketuksessa, kato, se ei ole vaan visuaalinen havainto, että silmät havaitsi, kato jonkun niin kuin olisi niin kuin sumua tullut huoneeseen. Se ei ole tämmöinen, vaan se on ihmisen elämää syvällisesti muuttava. Se nöyryttää, pienentää ihmisen, se asettaa ihmisen oikeaan paikkaan suhteessa Jumalaan ja kaikki ihmisen ylpeys, julkeus, röyhkeys häviää. Ja tilanne tulee nöyryys. Tilanne tulee Jumalan kunnian ja kirkkauden syvä, herkkä tunteminen ja siinä kirkkauden pilvessä lepääminen. Ja rakkaus. Tämä herättää rakkauden Jeesukseen. Kun ihmistä kerran koskettaa Jumalan kirkkaus, niin hän pysyy silloin, tulee pysymään Jeesuksen läsnäolossa koko ajan. Ja merkitsee lopulta vaan se, mitä Jumala on sinussa. Sä et enää välitä tästä maailmasta. Muu elämä häviää. Kirkkauden pilvi imaisee ihmisen huomioon. Ihminen katselee Jumalan kirkkautta. Ja kirkkauden pilvessä voi tapahtua mitä vaan. Ja sen takia, kun me tavoittelemme Jumalan kirkkautta, Jumala iloitsee siitä. Sano näin, rakas Jeesus, minä tavoittelen kirkkauden pilveä. Minä tavoittelen kirkkauden pilveä. Johda minut mielen ja sielun uudistumiseen. Johda minut mielen ja sielun uudistukseen. Hylkään kaiken pimeyden sielustani. Kaiken, mikä voi vastustaa Jumalan kirkkautta. Sielustani, ruumiistani, elämästäni. Pyhänkin tuli, puhdista minut. Ja varusta minua Jumalan kirkkauden pilven kohtaamiseen. Aamen. Roomalaiskirje 6:22. Mutta nyt, kun olette synnistä, eli Jumalasta erosta, harhautumisesta vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne puhdistuminen, eli pyhitys. Pyhitys on nyt puhdistuminen. Koska me olemme vapautetut hengen kautta nyt pimeyden valloista, nyt demonit voimat ei enää voi estää meidän puhdistumista. Meillä on nyt jo hengen voima, meillä on hengessä oleva usko, Jumalan apu, pyhänen voitelu. Me pystymme nyt käsittelemään, antamaan sielumme puhdistettavaksi. Ja me voimme antaa sielumme syntyä hedelmän, joka on hengen hedelmä, puhdistuminen, pyhitys. Johannes 15:8, Jeesus sanoo, siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Ihmiset luulee, että ihminen kantaa paljon hedelmää, kun se kantaa paljon uskonnollista kirjallisuutta ovelta ovelle. Jeesus tarkoittaa ihan toista asiaa. Se, että ihminen tulee opetuslapsiksi. niin siinä hän alkaa kirkastaa Jeesusta, että tämä ihminen muuttuisi Jeesuksen kaltaiseksi. Ja silloin, kun ihminen on muuttunut Jeesuksen kaltaiseksi, silloin tämän ihmisen elämässä on toteutunut, tiedätkö mikä, Jumalan tahto. Silloin, kun sinä olet muuttunut Jeesuksen kaltaiseksi, täällä maailman ajassa Jeesuksen voidon kaltaiseksi, silloin sinun elämässäsi on toteutunut täydellinen Jumalan tahto. Se on Jumalan pyrkimys muuttaa. Pyhän Hengen pyrkimys on, se on evankeliumin salaisuus. Voideltu teissä, kirkkauden toivo. Paavali sanoi, tätä minä tavoittelen, saattaakseni jokaisen ihmisen esiin täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaan näinkin. Paavali jatkaa roomalaiskirjassa, että teidän hermänne on puhdistuminen, eli pyhitys, ja sen puhdistumisen, pyhityksen täyttymys, teelos, on jatkuva, katoamaton elämä Jumalan yhteydessä. Tämä on jatkuva, katoamaton elämä Jumalan yhteydessä. Meidän päämäärämme on kuulla uppoutua Jeesuksen kirkkauden todellisuuteen piste. Meillä elämällä ei ole muuta päämäärää. Jos joku sanoo, että minua vähän peljättää mennä sinne Jeesuksen kirkkauteen. Tai mä en oikein tykkää sitä, mä joudun hyppäämään sinne pilveen. Niin silloin sun sielussa on vielä jotain justeerattavaa. Sun täytyy puhdistaa jotain. Sun täytyy korjata jotain ajattelua. Sun täytyy saada joku syvempi ilmestys. Tai sitten sun sielussa on demoni, joka ei tykkää kirkkaudesta. Mutta jos sä janoat kirkkautta, julistat sitä itsellesi, demoni lähtee ja tapahtuu ilmestyksen kasvaminen. Sinun tavoitteesi on puhdistuminen ja sen puhdistuminen täyttymys on katumaton elämä Jumalan yhteydessä. Jumalan kirkkauden pilven virta, sinun jatkuva virta. Sitten Paavali todistaa tämän, sanoo uudestaan näin, sillä Jumalasta eroon harhautumisen palkka, eli synnin palkka, on kuolema, Jumalasta eroon joutuminen. Mutta Jumalan lahja on jatkuva katoamaton elämä Jumalan yhteydessä, Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ja Pyhä Henki johtaa meitä tähän puhdistumiseen, ja tämän puhdistumisen täyttyminen on jatkuva katoamaton elämä Jumalan yhteydessä. Se on määrätty meille, se on määrätty meille, se on määrätty sinulle. Sen vaikutuksessa tapahtuu puhdistuminen, parantuminen, vapautuminen, ruumiin, sielun, hengen, elämän kaikilla alueilla. Sharamo, karamora. Tank. Husheron, puhdistumisen voima. 1. Korinttolaiskirja 6 ja 14-18 Paavali sanoo näin. Lähtekää pois heidän keskeltänsä, erottakaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaisen koskeko, niin minä otan teidät huostaan ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärekseni, sanoo Herra kaikkivaltias. Tämä on uskonnollinen finaali. Tulla niin täydelliseksi Jumalan yhteyteen, että kaikki muu on erotettu pois ja meillä on vain yhteys Jumalan kanssa. Ja tämä on pelastuksen päämäärä. Tämä tapahtuu taivaallisessa, mutta se voi tapahtua täällä maailman ajassa myöskin. Jeesus edusti, että täällä maailman ajassa ihminen, joka on vapaa synnin ja pimeyden voimista, voi olla niin lähellä Jumalaa, että kaikki mitä isä tekee, niin poika tekee samoin. Ja mikään pimeys ei voi hän lannistaa eikä orjuttaa. Sinä voit saavuttaa tämän, tulla Jeesuksen voidun kaltaiseksi. Nyt kun Jumala odottaa, että me puhdistamme sydämemme, jotta hän voi ilmestyä kirkkaudessaan meidän lähellemme, että sekinä kirkkaus voi tulla. Jumala haluaa asua kansansa keskuudessa. Jumala haluaa asua meissä. Uusi ilmestystieto. Jumala haluaa asua meissä. Jumala haluaa asua sinussa, koska hän rakastaa sinua. Tiedätkö, minkä takia Jumala haluaa asua sinussa? Sen takia, että sinut on alun perin hänen ajatuksissaan, aivoituksissaan luotu hänen asumuksekseen. Hän tietää, että sinussa on hänen asumuksensa. Siellä voi olla roskajoukko on vielä vuokralaisia, joka pitää irti sanoa, mutta siellä on asumus, joka on tarkoitettu katoa Jumalalle. Hän tietää, mikä asumus sinussa on. Hän tietää sinun henkesi, sielusi, rakenteen, syvän rakenteet. Hän tietää kaiken, mitä sun elämässä on. Ja hän tietää, että sinussa on hänen asumuksensa. Sen takia hän haluaa tulla asumaan sinuun. Koska kato, tiedätkö mitä? Hän ei vaan luonut sinua hänen asumuksekseen, vaan hänen tarkoituksensa on, että hänen kirkkaansa täyttää koko maanpiirin. Sen kautta, että ihmiset tulevat hänen asumuksekseen. Tang! Sen kautta Jumalan kirkkaus tulee täyttämään koko maanpiirin, kun kaikki ihmiset tulevat hänen asumuksekseen. Unohdan nyt semmoinen ajatus, että Jumalan kirkkaus tulee jonnekin ulkoisesti. Se, että Jumalan kirkkaus vanhassa liitossa oli ulkoista, johtui siitä, että Jumalan kirkkaus ei päässyt henkeen. Mutta uudessa liitossa Jumalan kirkkauden tavoite on tulla sinun henkeesi ja sielusi, täyttää sinut sisäisesti läsnäolollaan. Aamen. Sinut on määrätty tekemään suurempia tekoja kuin Jeesus. Johannes 14:12. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä. Jos sä luet tämän suomen kieliopillisesti, kreikan kieliopillisesti tämän lauseen, ymmärrät sen oikein, niin sä ymmärrät tämän määräys. On tekevä. On määrätty tekemään. Tässä ei sanota, että saattaa mahdollisesti olla niin, että jonain päin voi käydä jollekin näinkin. Tämä on kategorinen, suoraviivainen, täydellinen ilmoitus, joka uskoo minuun. Myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempien hän on tekevä. Ja sen jälkeen seuraa tietysti kysymys, mitä on nämä suuremmat teot? Ja nämä suuremmat teot on nimenomaan uuden liiton palvelutyö, jossa pyhän hengen voitelun kanssa ihman palvelut operoi ihmisten hengellisellä alueella, kasvattaa ihmisiä hengellisesti. Se on suurempi teko kuin mitä Jeesus voideltuna pystyy tekemään. Jeesus ei voideltuna voinut kuin parantaa ruumiin sairauksia ja ajaa ulos riivaa ja ihmisen sielusta ja ruumista. Mutta hän ei voinut operoida uuden luomuksen alueella, hengen alueella, uuden luomuksen alueella, sielussa, uuden luomuksen alueella, hengessä, koska synni ja kuolemallakin esti sen. Ihmisen henki ja sielu näillä alueilla oli sieluvisen vankilassa. Sieluvihan sanoi, että tämä kuuluu mulle. Ei tähän. Tämä ihminen on tehnyt sopimuksen mun kanssa. Ei Jumala ollut tähän ihmisen osuutta. Jeesuksen piti ostaa, maksaa lunastusmaksu meistä, että Jumala saa ostaa meidät Jumalan omaisuudeksi. Pyhän hengen voittelun kautta me teemme suurempia tekoja kuin Jeesus vanhan liiton aikana voideltuna voi tehdä. Hänen voiteluaan rajoitti, hänen palvelutyötään rajoitti se, että ihmiset oli vielä synnin ja kuoleman lain alla. Sitten kun synnin ja kuoleman laki murrettiin, sitten alkoi toinen suunnitelma. Kuuntele nyt, Jeesus antoi opetuslapsille 3 eri valtuutusta, 3 eri kertaa. Luukas 9:1. Niin hän kutsui kokoon ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Vanhan liiton oloissa oli mahdollista palvella ja julistaa Jumalan valtakuntaa ulkoisesti. Voitiin palvella vain sielun ja ruumiin alueella. Hengen alue oli pois suljettu. Mutta sitten tulee toinen valtuutus. Johannes 20:20-23. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Pysäytän tähän. Kun Jeesus ilmestyksessä tulee jonkun ihmisen eteen ja näyttää haavat käsissä, haavat käsissään ja jaloissaan, ja kyljessään, niin tämän ihmisen elämä muuttuu 100%. Hänen kaikki sisäinen maailmansa muuttuu. Silloin hänen elämänsä tulee sovitus, lunastus, Jeesuksen tunteminen, Jeesukseen liittyminen. Sillä on yliluonnollinen elämän muuttava vaikutus. Jokainen, joka on kokenut tämän, kertoo tämän. Olette varmaan kuulleet todistuksia tästä. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Sillä hetkellä yliluonnollinen kirkkaus alkoi virata opetuslapsiin. Yliluonnollinen lunastuksen todistus oli heidän silmiensä edessä. Tässä ne on ne haavat, jotka lyötiin Golgatalla. Tässä ne on, ja ne eivät ole hävinneet Jeesuksesta. Ne todistaa ikuisesti tämä suunnitelma voimassa nyt. Ja mitä siitä seurasi? Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. He kokivat uudessa syntymisen lunastuksen voiman. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päänsä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joiden synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te pidätette, niille ne ovat pidätetyt. Tämä oli toinen valtuuttaminen. Tämä oli paljon enemmän kuin ensimmäinen valtuuttaminen. Menkää, yhdistäkää Jumalan valtakunta, ajakaa alus riivaan ja parantakaa sairaita. Okei, se oli suuri valtuutus se, mutta tämä nyt on syntien anteeksi antamuksen julistamisen. Jumalan yhteyden julistaminen. Tämä on miljoonia miljoonia kertaa enemmän kuin sairaan parantaminen. Tämä liittää ihmisen Jumalan yhteyteen niin, että Jumala voi tehdä asumuksen ihmiseen. Että Jumalan suunnitelma voi toteuttaa tässä ihmisessä. Siinä prosessissa tulee sairaudet parantumaan, jokainen pimeyden voima sielussa ja ruumissa tulee häviämään. Siinä prosessissa, kun sinä muutut Jeesuksen kaltaiseksi, se on määrätty tapahtuma, se on määrätty tapahtuma. Mutta sitten tulee kolmas valtuuttaminen. Matteus 28:16. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt teidän mennä. Nyt on vain 11 opetuslasta tässä. Siinä ei ollut tätä Mattiasta, joka valittiin Juudaksen tilalle. 11 opetuslasta. Jeesus sanoi, minä kutsun teidät. Ja minä uskon, että Jeesus kutsui henkilökohtaisesti. Sinä. Taivaassa tuli käsky. Lähde Galileaan, minä ilmestyn Galilean vuorelle. Ja pyhänkin johti heidät tänne vuorelle. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain palvoivat häntä. Mutta muutamat epäilivät vieläkin. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puuheille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, opettamalla heitä pitämään kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Tämä oli kolmas todellinen lopullinen valtuutus ja lähettäminen. Toinen valtuuttaminen. Siihen sisältyi Jeesuksen käsky, pysykää Jerusalemissa isän lupauksen täyttämiseksi. Mutta sitten kun tämä isän lupaus oli täyttynyt, sen jälkeen tuli tämä valtuutus. Eli tehkää kaikista kansoista minun opetuslapseni tarkoittaa, tulkoon sinun kuninkuutesi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin se on taivaassa. Tämän sanan toteuttamisesta oli kysymys. Jumalan tahto tapahtuu maan päällä silloin, kun kaikista ihmisistä tulee opetuslapsia, jotta he tulisivat Jeesuksen kaltaiseksi. Silloin tapahtuu Jumalan isän tahto maan päällä niin kuin se on taivaassa. Taivaassa kaikki ihmiset on Jumalan opetuslapsia. Jeesuksen opetuslapsia siis. Ja taivaassa Jumalan poika on isän täydellinen opetuslapsi. Ja hänen täydellinen tahtonsa toteuttaja. Taivaassa Jeesus isän yhteydessä muodostaa sellaisen Jumalan ja opetuslapsen yhteyden, joka on täydellisyys. Joka jakaa kirkkauden, jumaluuden. Mutta täällä maan päällä me voimme tulla täydelliseksi Jeesuksen opetuslapseksi pyhän voitelun kautta. Näin sinut on siis kutsuttu tekemään suurempia tekoja kuin Jeesus. Sinä voit johtaa ihmisiä pyhän hengen läsnäoloon, pyhän hengen johtamaan Jumalan valtakunnan elämään, sisäisen parantumisen prosessiin, uudistus syntymisen jälkeen ja riivaista vapautumiseen, sielun traumasta vapautumiseen, ruumiin saurasta parantumiseen, pyhän hengen voitteluun, antautumiseen Jumalan hengen johtamaan elämään. Voit johtaa opetuslapsia Jeesukseen liittymiseen, Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja tämä on suurempi teko, mitä Jeesus voi tehdä. Ja tätä varten apostolit voideltiin pyhällä hengellä ja tulella. Pelastut tulet siirtymään yliluonnollisiin kohtaamisiin Jumalan hengen maailmassa uudessa liitossa, koska Jumalan sekinä kirkkaus haluaa laskeutua yksilöiden ja suurempien joukkojen sisimpään ja ylle. Tang. Jumala haluaa asua kansansa keskuudessa. Tämä on ikuinen Jumalan sydämen halajeminen. Tang. Jumala haluaa asua sinussa ja minussa. Meidän täytyy irtisanoa sellaiset alivuokraat, jotka kuluttaa meidän elämää vääryydellä. Estää Jeesusta ilmestymästä meissä. Tabrone, kerdone. Kolossaiskirja 1.27. Paavali julistaa siis tämän. Kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme neuvoa jokaista ihmistä, opettajan jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Tässä prosessissa kaikki ihmisen sielun traumat parantuvat, kaikki ihmisen ruumiin sairaudet parantuvat. Jos ihminen on tullut esiin täydellisenä Kristuksessa, hän on tullut siihen tilaan, jossa Jeesus palveli voideltuna. Meidän täytyy ymmärtää, että Jeesuksessa voideltuna ei ollut kuule koronavirusta eikä minkälaista raihnautta, eikä halvaantumista, eikä heikkoutta, ei mitään tautia. Hänessä ei ollut sielun vääntöä, vääristymää, demonisaatiota. Hän oli pyhän hengen voitelussa Jumalan asumus, Jumalan isän asumus, isä, joka hänessä asuu, teki teot, jotka on hänet. Apostolit tiedosti tämän homman, että ihmisen parantuminen on kiinni ihmisen sielun sisäisestä tilasta. Ihmisen parantuminen ei ole vain sitä, että tulee joku armolahja ja sitten joku saa parantua joskus, vaan parantuminen on Jumalan yhteyteen pääseminen ja katoamattoman elämän viran kosketus. Ja siitä virrasta tulee yötä päivää parantuminen. Se tarkoittaa, että ihminen paranee enemmän kuin koskaan. Hän paranee synnin traumasta, hän paranee sielun traumasta, hän paranee ruumin vammasta, hän paranee elämän kirouksista. Hän tulee täyteen pyhää henkeä, tulta ja voimaa, ja silloin hän on todellisesti vapaa. Ja silloin hän ei sairastu uudestaan. Silloin demonit ei käy koskaan hänen kimppuunsa, jos hän on tullut esiin täydellisenä Kristuksessa. Me voimme sanoa, että Pietari tuli jossain määrin esiin täydellisenä Kristuksessa, kun pyhän säteilevä ehkä oli hänen yllään, ja ihmiset parani hänen ympärillään. Tällaisia todistuksia on olemassa, mutta me on totuttu siihen, että suuressa kansanjoukossa on aina joku, joka on armoitettu. Se yhtäkkiä Jumala valitsi sen. Jostain syystä Jumala nyt sitten valitsi. Se nosti sen, mutta me muut ollaan tästä rupusakkia. Meistä ei tule mitään, mutta me kerrotaan aina joka paikassa näitä voimatekoja, mitä joku armoitettu teki. Mutta me ollaan niiden ulkopuolella. Tällainen alemmuusajattelu on, kato ihmisessä. Ihminen tarvitsee omistaa kuninkuuden ajattelu. se, mitä Pietarissa tapahtui, se voi tapahtua sinussa. Ja se, minkä Jeesus antoi esikuvaksi, sitä sinä tavoittelet. Sinä et enää lue itseäsi rupusakkiin, että tämä kuninkuuden voittelu on tarkoitettu muutamille harvoille, joillekin armoitetuille, jotka Herra on viisaudessa valinnut jonkun. Se on määrätty kaikille, tämä suunnitelma on annettu kaikille. Pyhän Hengen tulessa upottaminen antoi kaikille. Pietari todisti sen. Pyhän Hengen tuli pystyy käsittämään jokaisen ihmisen kaikki ongelmat, sielun traumat, ruumiin sairaat. Pyhän Hengen tuli pystyy käsittelemään sen kaiken täydellisesti, synnyttämään kaiken uudeksi, pystyy tekemään ihmisestä sen asumuksen, jota Jumala tarkoittaa, että Jumalan kirkkaus saa astua kirkkauden pilvenä. Ja nämä apostolit keskittyivät siis tähän oleelliseen sisäisen ihmisen puhdistamiseen, että tämä asumus voi syntyä. Jumalan haluaa, että sinä olet terve. Jumala haluaa, että sinä voit hyvin. Jumala haluaa, että sinulla on voimaa tehdä se, mihin sinut on kutsuttu. Ja mikään tämän maailman ruhtinan valta ei estä Jumalan edessä. Sitä varten kirkkaus on tulema, että hän puhdistaa ja vapauttaa. Mutta meidän suhteemme, kato Jumalan, täytyy tulla sielun sisäisen ihmisen tasolla semmoiseksi, että siihen suhteeseen, siihen sisäisen ihmiseen tulee tämä usko. Minä uskon tämän itselleni, minä omistan tämän itselleni. Tämä on määrätty minulle ja minä uskon tämän nyt. Aamen. Jeesuksen nimessä. Noustaan ylös ja julistetaan tämän. Saramone Caradone. Sano näin, rakas Jeesus, kiitos sinä olet kutsunut minut hallitsemaan kuninkaana kanssasi. Jeesus, minä haluan antautua kaikkeen siihen muutokseen, mikä tarvitaan. Hylkään sielustani kaiken pimeyden. Ruumiistani kaikki sairaudet ja raihnaudet, että minusta voi tulla esiin Jeesus Kristus täydellisenä, ja minä tulen esiin täydellisenä Kristuksen kanssa, että Jumalan kirkkaus voi laskeutua ylleni, Shekinä kirkkaus voi laskeutua ylleni, Jeesuksen nimessä, ja minä suostun Pyhän Hengen tulessa opetettavaksi sisäiseen parantumisprosessiin, mielen sielun uudistumiseen, vanhan ihmisen kuolettamiseen, että uusi luomistyö nousee esille, että Jumalan asumus syntyy, niin kuin Jumala on tarkoittanut, koska sinä olet luonut minut sinun asumuksesi, minä irtisanon kaikki vuokralaiset, ja tule Herra Jeesus, tule Jumala Isä, asumaan minuun kirkkaudessasi, Jeesuksen nimessä, aamen, aamen, istukamaan. Tämä on meidän suunnitelma. Jumala tietää, että sinussa on tämä asumus. Sinä saat sen asunnon puhdistaa hänen kanssaan. Se puhdistuu. Sinun asuntosi puhdistuu. Aamen. Saprone, prasone. Kiitos Jeesus.